Joo, viimeksi oli hyvä Aleksi Kivestä. Kerrottiin ja seitsemästä veljeksestä, että se kyllä osoittaa sen, että tämä Aleksi, niin Aleksi Kivi, niin kyllä hän on uskonut Jumalan ja hän on tiennyt, että mitä Raamattu puhuu. Että se oli tosi hyvä kuunnella. Ja ikävä todeta, että tänään niin nykyään ei ole tällaisia kertojia, niin kuin Aleksi Kivi kertoi. Ja niin kuin monena kesänä, kun me tänne muutettiin, niin monena kesänä myöskin vielä sitä saatiin kuulla, miten Aleksi Kivi kertoi Jeesuksesta. Mutta ei enää ole semmoisia ohjelmia. Mutta Jumala voi muuttaa tilanteen niin, että tuota Jeesuksesta vielä kuunneltaisiin ja lähetettäisiin ohjelmia. Mutta varmaan kaikki tietää tämmöisen paikan kuin Karkkila. Niin, ja Karkkilassa on alun perin ollut valtavan suuri ja tunnettu Höforsin tehdas. Ja silloin kun se oli suurimmillaan tämä Höforsin tehdas, niin siellä oli Höforsin ympäristö, oli maaseutua, viljeltiin siellä ja eläimiä ja tämmöistä, mutta valtavan paljon sitten miehiä ja naisia siellä tehtaalla töissä. Ja sitten tapahtui sillä tavalla, että minunkin esivanhempia asusteli pienissä mökeissä, mutta silloin oli tämmöinen alko sisällissota Suomessa. Ja yhteen asuntoon tuli sitten kerran nuoria miehiä, aseet olalla, ja sitten siinä talossa oli nuoria miehiä monta, niin kaikki pyydettiin sitten semmoinen mikä se nyt oli, se oli tämmöinen kansan talo, johon tästä talosta niin nuoret miehet pyydettiin lähtemään kaikki sinne kokoontumistaloon. Ja siellä sitten opetettiin siitä, että mikä on tulossa. Ja tavoitteena oli se, että kun tehtaassa on paljon rikkaita miehiä ja köyhiä työntekijöitä, niin tätä sisällissotaa niin kuin valmisteltiin. Ja siinä Karkkilan talossa, niin sinne tosiaan tultiin aseet olalla ja pyydettiin lähtemään mukaan tämmöiseen toiseen taloon. Ja mun suvun nuoria, niin vietiin sitten tähän taloon ja siellä sitten kerrottiin tätä niin kuin vääryyttä täällä Suomessa, että toiset sai paljon rahaa ja toiset oli köyhiä ja siitä haluttiin tehdä niin kuin parannusta. Ja sitten kun nämä pojat oli kokoontunut sinne yhteen taloon, niin siellä oli tätä asiaa niin kuin tuotiin esiin ja myöskin sitten opetettiin käyttämään aseita. Ja sitten kun tuli ilta, niin kaikki siellä talossa meni nukkumaan. Lattialla oli siellä sitten paljon miehiä ja sitten yksi nuori kaveri niin katsoi sitten illalla, kun mentiin sinne lattialle nukkumaan, se oli täynnä miehiä, niin hän meni semmoiseen tuonne seinän viereen nukkumaan, jossa oli ikkuna. Ja tämä nuori poika niin odotti, oli hiljaa siellä paikallaan, niin kuin toiset kaikki kuorsastaan nukkui, niin hän nousi ylös ja avasi ikkunan hiljaa ja hyppäsi ulos ja työnsi ikkunan kiinni ja lähti juoksemaan kotiinsa. Ja se oli kevät talvea ja oli satanut ja sitten pakkasta tullut, niin siinä oli tämmöinen jää, jota hän siinä jäässä juoksi kotia kohden ja jalat petti sinne ja rikko sääriä. No sitten kun aamulla siellä herättiin, niin sitten huomattiin, että siellä oli neljä poikaa poissa. Ja sitten lähdettiin hakemaan niitä poistuneita. Ja tämä, joka oli juossut sinne kotiinsa siellä lumihangessa, niin kun häntä tultiin hakemaan, niin siellä äiti oli tiukkana ja sanoi, että tämä poika ei lähde mihinkään, koska hänellä on kuumetta, oli virustunut siinä ja sitten ne jalat oli niin kuin perissä. Ja se hän niin kuin jäi sinne ja sitten näissä sisällissodan tapahtumissa niin hän selvisi, mutta näitä karkkilalaisia tuttuja niin kyllä kuoli. Ja me tiedetään minkälainen tilanne Suomessa oli ja miten paljon ikävyyttä tuli esiin, mutta tämä poika, minkä tiedän, niin hän selvisi siellä näissä sisällissodassa. Ja hän heti oli sitten hakeutunut Helsinkiin ja pääsi siellä sitten rakennus, mikä se oli nimeltään, mutta rakennusmestareita, niin kuin rakennusmestarin kouluun meni ja pääsi sieltä sitten töihin, ja hän oli no, tähän liittyi semmoisia asioita, että hän ei, monia ei niin kuin otettu sotaväkeen, oli niin kuin epäluotettavia. Mutta tämä kaveri niin tosiaan pääsi sinne rakennusmestarikouluun ja kun sitten tuli tämä varsinainen Suomen ja Venäjän välinen sota, niin kun hän oli ollut semmoisessa tilanteessa, niin ei varmaankaan tämä mun päätelmä, niin ei pitänyt ehkä niin kuin luotettavana. Ja hän oli sitten niin kuin Suomessa, niin hän oli tämmöisiä siltoja rakennettiin ympäri Suomea. Ja sitten hän oli tuolla Ylivieskassa niin rakennuttamassa siltaa, ja ei siellä ollut mitään hotelleita rakennusmestarille, niin siellä oli yksi semmoinen Hängeslevä niminen maatilallinen, jolla oli iso talo, siellä oli kymmenkunta asuntoa ja sitten siellä oli näitä työntekijöitä ja tämä mestari ohjasi sitä sillan rakentamista, ja tänä päivänä siellä Ylivieskassa on semmoinen ensimmäinen Suomessa rakennettu ensimmäinen niin kuin teräs betonin silta. Ja sitten siellä siitä lähellä tätä Ylivieskan Hängeslevän taloa, Hängeslevän tilaa, niin rakennusmestari sai niin kuin, hän oli semmoinen henkilö, että tunnettiin siellä Ylivieskassa ja oli joku hallituksen jäsen. Ja niin hän antoi sitten yösijan tälle rakennusmestarille. Ja siinä talossa oli paljon miehiä ja oli naisia. Ja siinä lähellä oli, ja en tiedä onko vieläkin, tämmöinen Raudaskylän kristillinen opisto, niin tämä talon isäntä, niin Hängeslevä, hän piti huolen siitä, että kaikki lapset kävi tämän kristillisen kansanopiston. Ja siinä talossa oli myöskin koulu. Siinä pidettiin sitä, kun se oli tullut Suomeen tämä kansakoulu, niin siellä sen talon tiloissa pidettiin sitä kansakoulua. Mutta kun siellä oli paljon väkeä, niin tämä oli tämä rakennusmestari oli tullut sinne, ja tämä Hängeslevän isäntä hänelle järjesti sitten yösijan, ja kun siellä oli paljon jossa tyttöjä ja miehiä, niin tämä, siinä kävi sitten sillä tavalla, että tämä rakennusmestari ja sitten tämmöinen nuori nainen, niin ne meni naimisiin ja muuttivat sitten Tammelaan, jos joku tietää missä päin Tammelaan. Niin siellä Hängeslepässä, tai sanotaan, että sitten tämä Hängeslevä rouva ja sitten mies niin avioitui ja muutti sinne Tammelaan, jossa sitten minäkin olen syntynyt. Ja meitä syntyi siellä 4 lasta. Ja siis isä oli siellä niin kuin Tammelassa. Sinen rakennusmestari koului. Hän piti sitä ja meitä lapsia oli siellä sitten 4. Yksi ihan lapsi pienenä kuoli, mutta meitä aikuisiksi eli ja käytiin koulua siellä lähellä, hyvin lähellä tätä koulua asuttiin ja sitten kun me vanhimmat oltiin jo, siinä oli kansakoulu oli missä kaikki kävi, mutta sitten Forssassa oli koulu, kansakoulu, keskikoulu ja ylioppilaskoulu. Niin minä ja vanhin siskoni, niin me oltiin siinä keskikoulussa. Ja oltiin siinä, nuoremmat oli sitten kansakoulussa vielä, niin isä sairastui. Ja isä, se oli niin kuin syksyä. Ja sitten tuli, hän isä joutui sinne Forssaan sairaalaan ja sitten jouluna hän pääsi kotiin. Mutta äiti sanoi mulle, että ei isä ole parantunut. Että hän oli kuitenkin kuin joulun kotona. Mutta sitten sen joulun jälkeen isä pääsi sinne Forssan sairaalaan taas. Ja välillä hän oli hyvin tervekin, mutta sitten se oli jo kevät-talvea, niin sieltä sairaalasta soitettiin, että jos haluatte isän nähdä elämpänä, niin kannattaisi tulla. Ja me katsottiin, koska ensimmäinen bussi menee Tammelasta sinne Forssaan, niin mentiin kaikki sitten, 4 lasta ja äiti, mentiin sinne Forssaan. Ja me ohjattiin semmoiseen yhteen huoneeseen, se oli yhden hengen huone. Ja isä makasi siellä, silmä kiinni, ei puhunut mitään. Ja äiti sanoi, että polvistutaan tähän isän muoteen viereen. Ja sanoiko hän, että rukoilemaan, mutta me polvistuttiin isän sängyn viereen ja ei me osattu mitään puhua tai sanoa. Me itkettiin vaan siinä. Niin sitä sanoa, että tosiaan, että polvistutaan tähän isän sängyn viereen. Niin me tehtiin, ja kun me polvistuttiin siihen, niin isä avasi niin kuin silmät ja suureen ääneen puhuu. Ja en tiedä, mitä hän puhuu, mutta mä ymmärsin vaan, että hän puhuu niin kuin pappi. Ja mä en ollut sitä havainnut, mutta siis koska se äänestelevässä kaikki kävi sen kristillisen koulun ja me Tammelassakin äidin kanssa käytiin kirkossa usein. Minäkin olin jossain lastenkuorossa siellä. Mutta sitten siinä sairaalassa niin me tosiaan siinä itkettiin vaan sen sängyn vieressä, mutta isä alkoi puhua. Ja mä en ymmärtänyt muuta kuin, että hän puhui niin kuin pappi. Ja nyt me on myöhemmin sitten, no se oli kai mun joku 50 synttäripäivä joku, niin tämä nuori, me puhuttiin siitä isän tilanteesta. Kuolemasta hän kuoli siinä. Niin tämä nuorempi poika, hän oli ollut partiossa niin kuin minäkin, mutta hän sanoi, että se oli semmoinen kun isän meidän rukouksen, niin oli rukoillut. No sitten isä kuoli siellä talvella ja meitä oli siis äiti ja 4 lasta ja kun se oli niin kuin tämmöinen työsuhdeasunto, niin me jouduttiin kaikki pois sieltä. Ja kun isä oli kuollut, emme saatu mitään rahaa mistään, niin se oli kovaa aikaa kyllä. Mutta minä olin sitten siellä koulussa ja mä tiesin, että kun isä oli rakennusmestari, niin mä tiesin, että sinne voi, ajattelin vähän, että mä menen opiskelemaan sitä ja kävin Helsingissä semmoisessa kokeissa ja sen mukaan mä niin kuin pääsin sinne oppilaaksi, mutta siihen aikaan piti olla montako vuotta se oli, en muista, mutta oliko se 3 vai 4 vuotta. Niin mä pääsin sinne, mutta piti olla työkokemusta 2 vuotta. Ja no, sehän oli hieno asia, koska mä kävin sitten kyllä sen keskikoulun jo. Mutta tosiaan mä pääsin sisään Helsingin kokeissa, mutta siinä piti olla 2 vuoden kokemus työmaa. Niin se oli hyvä juttu mulle, koska mä pääsin sitten rakennukselle töihin. Ja sitten äitikin alkoi saada jotain illalla jotain kaupan siivoamisia ja tällaisia, että mutta oli kyllä tosi tiukkaa. Mutta kuitenkin niin me kaikki päästiin hyvin työpaikkoihin. Ja yksi niistä on jo kuollut, sisko. Mutta niin kuin tuossa kun on tuossa koulun juhlissa, siis meille ilmaneissa, niin kun käydään koulussa, vielä saadaan käydä, niin siellä kun on tämmöinen, että huuda minua avuksi hänen päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittaa minua. Niin me olimme opiskeluajat, niin me kyllä kokoittiin. Ja Jumala on auttanut tähän asti. Tämä on nyt vähän huonoa puhetta, mutta kuitenkin niin henkisestä tilanteesta Jumala on auttanut. Niin siitä olen kiitollinen Jumalalle ja toivoisin, että tavalla tai toisella, siis en tiedä miten olisi, ellei Jumala olisi meidän perheelle kovia koetuksia sallinut, mutta se on ollut meille hyväksi. Että en ole tässä muuta kuin odottaa teille jotain hyvää laulua.
Yksin en kulje en hetkeäkään, vierellen aina Jeesuksen näen. Suojellen varjellen, nostaen auttaen, kanssain hän käy kautta maailman tämän. Suojellen varjellen, nostaen auttaen, kanssain hän käy kautta maailman tämän. Murheet kun murtavat sydäntäni, läsnä on silloinkin mestarini. Lohkoa taivahan, tuohdihän vaivahan, kyyneleen kaikki pois kuivailemiin. Lohkoa taivahan, tuohdihän vaivahan, kyyneleen kaikki pois kuivailemiin. Hiljaisen hetken kun Herra katsoo, silloin mä muistan oivereensa luo. Pinta on sieluni, oi rakas mestari. Synteni tähden on haavasi luo, pinta on sieluni, oi rakas mestari. Synteni tähden on haavasi luo. Kiusaus korpeen synkeähän, Tieni, jos johtaa, käy vierellään. Yksin en taistele, suurta on tietää se. Yön kun mä ylläin näen myrskylämän. Yksin en taistele, suurta on tietää se. Yön kun mä ylläin näen myrskylämän. Yksin en kulje, en hetkeäkään. Mielelläin aina olen Jeesuksen nään. Kyllistäs ylhäisen, parhaimman paimenen. Rakkaus suurin sen turvin mä jään. Ylistys